A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Da det en glede å kunne ønske velkommen til en ny episode av Tore og Tarjei. Vi jo der at vi nærmer oss sommerferie etter en vår som ble helt annerledes enn vi hadde planlagt. Men i dag skal vi prøve å oppsummere litt av arbeidet med denne store Kristen-Norge-undersøkelsen som vi har holdt på med i et halvt års tid. Den ikke helt ferdig. Det et par spennende spørsmål som igjen skal avklares i de kommende ukene. Det sier vi ikke mer om nå. Men Tore Hjalmar Sævik, du på ufrivillig hjemmekontor, ikke på grunn av korona i dag, men av helt andre grunner.
Nei, det trafikale grunner. Det var rett og slett en bilulykke i dag som gjorde at trafikken fra Sotra låste seg fullstendig.
Nå jo ikke det noe helt ukjent scenario at trafikken fra Sotra, altså i Øygarden kommune vest for Bergen, den går litt sakte.
Nei, det jo sånn når alle skal gjennom en flaskehals som en bru, da, så kan det ta litt tid når det mange som skal der samtidig. Men vi venter på ny bru.
Venter på ny nasjonaltransportplan etter hvert.
Ja, så det, vi jo bare ventet i, ja, jeg vet ikke hvor mange år, det er mange år.
Ja, var ikke det 72 sånn at den første Sotra-broen kom?
Ja, det var ikke sant.
Ja. Nei, men ting tar tid altså. Sånn er livet. Men her på kontoret sitter nyhetsredaktør Astrid Dalehaug Norheim, akkurat tilbake fra studiepermisjon. Velkommen tilbake.
Jo, tusen takk. Det nesten uvanlig å begynne å jobbe igjen etter 3 måneder studiepermisjon, men veldig godt å komme og se gode kollegaer på kontoret igjen. Og jeg da altså sluttet å ta kollektivt og begynte å kjøre bil igjen på grunn av korona, og det litt rart.
Nettopp. Og jeg selv heter altså fremdeles Tarjei Gilje. Du, det var jo sånn at var det i desember, november-desember før jul i fjor, så fortalte vi at ganske mange i kategorien aktive kristne, altså da folk som går til kirke sånn cirka en gang i måneden eller oftere, opplevde at det var vanskelig å være kristen i Norge. Det sier jo kanskje noe om en selvopplevelse, selv om man kan diskutere lenge og vel hva betyr egentlig det, og hvor vanskelig det egentlig sammenlignet med andre land. Men den opplevelsen hos de spurte sier jo likevel noe. Så har vi i månedene etterpå belyst en rekke forskjellige saksfelt, spørsmål på ulike områder, for å prøve å finne ut av hvor denne gruppen i befolkningen, vi anslår at den på cirka kanskje et par 100 000 mennesker.
Ja, knappt det. Og da har vi ikke med de katolske kirkene.
Da har vi med protestanter. Og vi skiller mellom de som medlemmer av et trossamfunn, for det jo en langt større befolkningsgruppe. Det jo det klare flertall av befolkningen. Og da de som går mer regelmessig til kirke. Når du tenker tilbake, Astrid, det noe som har gjort særlig inntrykk på deg, om det gjelder enkeltspørsmål, eller et mer overordnet bilde når du ser de sammen?
Ja, men jeg var jo veldig spent på hvordan vi skulle bli kjent med de som gudstjeneste aktive, og hva vi ville se. Når jeg ser tilbake igjen nå, så tenker jeg nok at jeg ser et mer polarisert aktivt kristenfolk enn jeg egentlig hadde forventet. Jeg burde kanskje forvente det, men det er en del ting som forener, men når det kommer til saker som klima og ekteskap for homofile og lesbiske, om de får lov å gifte seg i kirken, så ser man veldig tydelig at man skiller seg.
Og da mener du innbyrdespolarisert, eller overfor samfunnet rundt?
Nei, innbyrdespolarisering. Ja. Dette er ingen enhet. Mm. Man har store uenigheter internt, det vet vi jo, men nå har vi jo fått det bekreftet. Så jeg er litt spent på, det vet vi jo egentlig ikke så mye om, men jeg er litt spent på hvordan dette vil bringe oss videre, ikke sant? Er man bare uenig og jobber ellers godt sammen, eller er det fiendebildet her og ute og går, og at man mistror hverandre og på en måte bekjemper hverandre, i stedet for å gå sammen videre? Det er litt spent.
Akkurat. Hva sier du til, Hjalmar? Har du et sånn hovedinntrykk når du holder sammen funnet?
Nei, det er jo fristende å si at dette her kunne jeg fortalt dere på forhånd.
Det var kledelig ydmykt.
Men det ville jo ikke være helt sannferdig. Da. Altså, en av de tingene som jeg synes egentlig er ganske tankevekkende her, er jo hvor få prosentvis som vi kan si er menighetsaktive kristne i Norge. Når vi er nede i kanskje rundt 3%. Jeg har kontakt med en amerikansk forsker som jeg snakket med for tiden, og han bor i Texas. Da. Og der er du sett på spisset sånn at i Texas er alle baptister, og til og med ateisterne er baptister, for det er baptistisk kristne de ikke tror på.
Det er vel sånn, Texas, det var sånn flekkerøya eksponert, ikke det?
Ja. Nei, men altså, i Norge så har vi jo egentlig veldig sterke kristne symboler og tradisjoner med statsreligion som bestod i hvert fall frem til 2012, sant, og kirke i hver tettstad og bygd, og du har ganske mange organisasjoner og institusjoner som sprunget til et kristent utgangspunkt, men så er det da egentlig en veldig lite andel som aktivt engasjerer seg i menighets- eller forsamlingsliv. Og det landskapet er også da ganske mangfoldig, egentlig. Så der er en slags virkelighet der som jeg synes det er nok så tankevekkende. Da.
Vi tenkte vi skulle se konkret på et par tre av spørsmål, særlig fra litt forskjellige områder, som kan si noe om hvor denne befolkningsgruppen plasserer seg. Helt tidlig på nyåret så kunne vi fortelle om hvordan denne delen av kristenfolket stemmer ved valg. Og det svarene der tror jeg kanskje ikke var så veldig overraskende for oss som jobber med dette fra uke til uke. Men når det gjelder offentlighetens bilde av kirkeaktive kristne, så vil jeg tro at det blant annet var overraskende å få høre at så få som 1,5% stemte Fremskrittspartiet ved valget i 2019. Hvor overrasket var du, Astrid, over å se det tallet?
Du, det var jeg ganske overrasket over. Jeg trodde det var lavt, men jeg hadde aldri trodd at det var så lavt. Mm. Når jeg da hadde fått tallet, men før vi publiserte det, så tok jeg litt sånn stikkprøver hos folk og sa, nå har vi fått svaret, hva tror dere? Så jeg ville at folk skulle tippe, for jeg skulle bare lure på om det var jeg som trodde at det var så veldig lavt, litt høyere, mens mange andre trodde at det var lavt. Men det viste seg at veldig mange tippet jo mellom 5% og 30%. Ja. Så da skjønte jeg at det er nok et bilde der ute av at det er ganske mange kristne som stemmer FRP. Det stemmer jo overhodet ikke. Og dette er jo en av de tingene som er gull ved undersøkelsen. Vi får fakta der vi ikke har hatt det før, der vi har hatt antagelser før. Og for eksempel så er jo altså 1,5% av de aktive kristne som stemte FRP, mens på landsplan så fikk de altså 8,2% ved valget. Så det er mange færre enn nordmenn for øvrig. Og for eksempel MDG er jo 4-5 ganger større. Og det var på vei opp i høst, sånn, så kan godt hende om den veksten fortsetter eller ikke, det vet vi ikke helt, men det er i hvert fall et tidsbilde som er kjempeinteressant og faktisk viktig når vi gjør vurderinger.
Ja, og man kan jo også spørre seg hva dette bør gjøre med vår journalistikk, dette har jeg jobbet med mange ganger i debattspalten, der det er veldig tydelig å se at den fløyen da, som er i FRP-land, den er ganske tydelig og synlig i spaltene, mens den åpenbart da har flere offentlige stemmer enn langt større grupper som er helt usynlige i debattspaltene. Så jeg må, og vi må jo tydeligvis være mer aktive med å hente inn stemmer. Det gjelder de som skriver selv, men skal vi også tenke noe ting om altså det bildet av at kirkeaktive kristne er mer høyreorientert, det kommer jo fra et sted. Og det kan jo være at vi gjennom dagens journalistikk også har bidratt til å skape det bildet.
Det kan godt hende, og vi merker jo spesielt under retningsvalget i KrF, så det gjaldt ikke FRP spesielt, men vi merker jo at det var mange, vi hadde mange blå kilder hos oss, vi måtte jobbe veldig godt for å få de røde kildene, vi var veldig bevisst på det, gang på gang, veldig bevisst på det, men jeg tror dette er veldig viktig for oss å ta med oss inn i de daglige vurderingene vi gjør også, for vi har et ansvar for kildebredde hos oss, og nå vet vi jo litt hvordan ting ligger an. Det betyr ikke at vi, altså, vi skal selvfølgelig dekke nyhetsbildet, og skjer det noe interessant, så skal ikke vi la være å dekke det, men vi må være obs på størrelsesforholdet, både nasjonalt og i kristen Norge.
Var du overrasket, Tor Hjalmar?
Et poeng der at Carl I. Hagen sitt FRP er et annet enn Siv Jensen sitt FRP. Og det handler jo både om tid, altså at Hagen hadde jo sin kjende opptreden på Levende Ord i Bergen i 2004. Ja. Og Siv Jensen er jo også ville hatt kontakt med denne miljøen, men det er jo etter hvert blitt både sett nok i det kristne landskapet, så gjør at det er de måtte, miljøer som var kanskje mest nærliggende for FRP å hente velgere ikke er så store lenger. Og også at FRP har valgt å gå i en mer liberalistisk retning. Det så vi senest nå med at de i lag med Arbeiderpartiet og SV gikk inn for disse endringene i bioteknologiloven, som jeg vil tro de aller fleste aktive kristne, i hvert fall en veldig stor andel, vil være ganske kritiske til. Da.
Så kan vi jo si at den grupperingen blant de aktive kristne som stemmer av Fremskrittspartiet, så er det jo en viss altså en pinsekarismatisk tyngdepunkt. Da. Og det var jo ikke helt tilfeldig åpenbart at Carl I. Hagen besøkte nettopp Levende Ord. Nordkredokirken den gangen, trosbevegelsen som det ble kalt i hvert fall, var jo kanskje det aller sterkeste nedslagsfeltet for Fremskrittspartiet, og er vel kanskje det til dels fremdeles. Men så er det jo samtidig interessant å reflektere over. For Carl I. Hagen for eksempel kunne jo ha en appell. Jeg husker jo min farmor, sant, som var bedehusaktiv i hele sitt liv, likte han godt. Sant? Og det var også en del i tradisjonelle lutherske miljøer som kunne ha både sympati med han og med Fremskrittspartiet.
Ja, og hovedbildet her er jo, det må vi ikke glemme, det er jo at KrF har rent flertall.
Og det vil jeg komme til nå, ja. Men det var greit å ha sagt noe om det også, at FRP-sympatien kan ikke helt begrenses til de mest tydelige pinsekarismatikerne. Men så er det som er, egentlig er det viktigste funnet. Altså dette med FRP har vi snakket mye om fordi det var overraskende, og fordi det sier noe ting som gjerne er motsatt av det bildet man hadde. Men det klart viktigste funnet må jo sies å være at nettopp at KrF har rent flertall i undersøkelsen, både da de som er spurt om 15-valget, 17-valget og 19-valget. Det er over 50%, altså. Det har gått riktig nok fra 59 til 52, fra 15 til 19. Men dette er jo i den tiden der KrF på mange meningsmålinger ligger under sperregrensen på 4%, sånn at dette i hvert fall så blir jo det veldig tydelig at når det gjelder politiske sympatier, så er denne befolkningsgruppen veldig forskjellig fra velgerne totalt sett.
Og dette er jo grunnfjellet vi da ser her av de kirkeaktive kristne. Mange av de i frikirke og i bedehusorganisasjoner. Var du overrasket, Tor Hjalmar, over det resultatet?
Egentlig altså, nå er det vel en del forskjell på forskjellige kristne miljøer da, med oppslutninger om KrF, men jeg tenker nå at hvis du ser på, jeg er jo ofte opptatt av å prøve å ha et internasjonalt perspektiv på hvordan vi forstår selv i Norge, for mange av de utviklingstrekkene som vi ser her, de er jo ganske like i andre europeiske eller vestlige land. Og da er det jo sånn at i norsk sammenheng så er det bare KrF som har konservative standpunkt i de mest omstritte verdispørsmålene. Og etter hvert så det blir kanskje mer sånn sett på spisset en del spørsmål, da, så tenker jeg kanskje at oppslutningen om KrF vil være mer naturlig. Med det andre land der du ikke har et sånn eksplisitt kristent alternativ, der vil du ha mer enkelt politikere som innenfor for forskjellige partier som målbærer slags kristne overbevisning og kristne verdier. Sånn at jeg ser det litt i lys av samfunnsutviklingen. Jeg tror jeg har hatt kanskje folk tidligere som er våre verdikonservative kristne, men har stemt Senterpartiet, eller ja, noen også Arbeiderpartiet og sånn, men etter hvert føler seg mer heimløse der.
Og så er det vel også en kjensgjerning her at sant, hvis jeg legger til grunn 52% av de spurte her, så er det ikke helt unna å tenke at det er omtrent kanskje knappe 100 000 mennesker, og det tilsvarer jo ganske nøyaktig faktisk det antallet mennesker som stemte på KrF ved forrige valg, og sånn sett kan man jo si at de egentlig ser sannsynligvis da et kristelig kirkeparti mer enn et kristelig folkeparti. Og når vi også legger til grunn at denne befolkningsgruppen er forholdsvis liten, som du sa, 3% av totalbefolkningen, så sier jo det egentlig noe ganske utfordrende om rekrutteringspotensial og om fremtidsutsikter. Det kommer vi vel ikke helt bort fra.
Nei, jeg tenker at det må være urovekkende sånn sett fra KrF, og dette er jo veldig opps på selv også. Og spørsmålet er hvordan de skal kunne vokse og bli et folkeparti igjen. I første omgang så handler det jo om å være over sperregrenser på 4%, men skal man ha en fremtid så må man jo også se hvor henne den kan ligge. Men dette er jo en utfordring til hele Kristen-Norge, for det vi egentlig sitter og snakker om her er jo et Kristen-Norge som går nedover talmessig. Det kommer ikke fra, og det tenker jeg at det kan være med å danne en kriseforståelse i Kristen-Norge. Vi er faktisk ikke flere. Hva gjør det med rekrutteringen? Hva er det vi har mislykkast med? Henne er det folk dette ut? Hvorfor kommer ikke folk til kirke? Og et godt spørsmål, må man til kirke?
Ja.
Det er jo det man er opptatt av, er jo at folk skal få en tru, en levende tru, og er kirkebygg og forsamlingsbygg og den rette plassen for at det skal skje, eller er terskelene så høye nå? Det er et større og alvorlig spørsmål, men de tallene vi har kan absolutt danne grunnlag for gode refleksjoner rundt det. En kriseforståelse kan det kan komme mye god vekst av krisen. Det er ingen selvfølge at det gjør det, men det kan det.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Vi skal gå videre nå til neste emne, og det er klima. Og der skal vi ikke så veldig mange år tilbake i tid før vi kunne ha for eksempel debattinnlegg her i avisen om at kristne hadde ikke tid til å drive klimaengasjement, for vi skulle drive misjon. Det er det som er vårt distinkte mandat. Andre får ta seg av klimaaktivisme. Og sånn sett er det kanskje overraskende, men ikke nødvendigvis for oss som jobber med det igjen, da, vil jeg si fra dag til dag, at det er faktisk ganske mange aktive kristne som har et tydelig klimaengasjement. Og faktisk påpekte du, Astrid, at de som er svært bekymret for klimaendringene, der er det faktisk forholdsmessig flere blant aktive kristne enn i befolkningen for øvrig.
Ja. Det er, det er dobbelt så mange som sier at de er svært bekymret for klimaendringene blant de aktive kristne. Der er jeg ikke veldig overrasket egentlig. Jeg opplever at mange tar et veldig stort ansvar og er vant med å tenke at man skal ta ansvar for samfunnet og klima og at man kan gjøre noe. Og klima, ansvar for de rundt seg, det er den solidariske nestekjærlighetstanken. Nå er det klima som er den store faren som ødelegger livsgrunnlaget for folk og sette livet fare over hele kloden, da er det ikke overraskende egentlig at det er der man også tar inn over seg bekymringen og ønsker å gjøre noe. Mm.
Tror jeg, men du har jo snakket om noen ganger at eller, her er det jo også en moralsk dimensjon, sant? Altså, det er jo på det rene at den enkelte av oss kan ikke løse klimaproblemet alene, heller ikke kan enkelte land gjøre det, men kanskje har jo aktive kristne særlig gode forutsetninger for å gå inn i kampen på den måten at man er vant til å forholde seg til altså moralske absolutter og til å tenke kollektivt ansvar, for den saks skyld på selve forvalteransvaret at vi er blitt å forvalte jorden.
Ja, der er jo et ord fra, jeg husker fra det første og andre til Timoteusbrevet om gudsfrykt med nøysomhet er stor vinning. Og det ligger jo nok i den kristne livsholdningen som egentlig er svar på mye av de utfordringene vi står overfor når det gjelder overforbruk og når det gjelder forvaltning av skaperverket. Man kan alltid problematisere at det ikke alltid ordet vårt er sett ut i handling eller at kristne vil til alle tider ha blinde flekker og sånn. Men det er i hvert fall noe med hele livsforståelse og tanken om det ansvaret vi har for å ta vare på skaperverket som ikke, altså der jeg tenker at det å ha en bevisst kristen tro ikke er noe motsetning til det, men tvert imot en ressurs eller forutsetning for det. For karikatur er jo gjerne det at kristne tenker det er ingenting om jorda går under for Jesus skal komme igjen likevel. Og håp, det kristne håpet er jo knyttet til Jesus skal komme igjen, men det betyr jo ikke at en skal på en måte forvalte dårlig det skaperverket som vi har fått.
Kristne har jo blitt anklaget for å være moralister, sant? I kanskje særlig i generasjonene før oss i Norge. I dag sitter i hvert fall jeg med et inntrykk av at i den grad det skjer noen offentlig moralisering i samfunnet, så er det vel egentlig mer klimabevegelsen som appellerer til vår samfunnsmoral enn konservative kristne tør å gjøre det offentlig.
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Jeg tror konservative kristne har vært gjennom en periode der de ble sett på som de som var veldig opptatt av moral og regler, spesielt for andre. Og at vi ser også en sånn kontra, at det slår litt kontra, at man vil i alle fall ikke være sånn. Mens den alvoret som ligger over de som er klimaaktivister, det er legger de også over andre. Moralister er jo ofte de som kanskje er mest opptatt av andre sin moral, og ikke så mye opptatt av sin egen moral. Mens mange av de som er klimaengasjerte er jo også veldig opptatt av å bidra selv og leve enklere selv, og tar en del valg selv. Så jeg tenker at kanskje har man en del å lære der. At man må alltid begynne med seg selv, og så kan man snakke høyt om hva man gjør.
Ja. En sånn litt underliggende filosofisk spørsmål. Jeg kommer igjen, Hjalmar.
Ja, jeg synes det er ganske tankevekkende hvis en ser på en del av formidlinga til klimabevegelse, så minner det ganske kraftig om nesten en sånn karikatur av endetidsforkynnelse. Og der er det nok de som er mer kritiske til det, som viser til at det er ikke bare kristne som har bommet med forutsigelser av og hva som skal skje i fremtiden. Så det er tilbake på 70-tallet, ble skrevet, nå er vi 10 år igjen, og sånn. Sånn at jeg synes det er litt sånn tankevekkende med det nesten apokalyptiske i en del av miljøbevegelsen. At det det er noe slags ja, slags parallell der som jeg bare observerer det.
Interessant.
Så ble vi litt tankefulle her. Nei, det er en intensitet og et alvor som man kan kjenne igjen ifra apokalyptisk forkynnelse. Så da merker jeg meg jo også i politikken så ble det sagt at det alltid er utakknemlig å ha klimaministeren, fordi at man aktivisterne eller de bak, de vil aldri være fornøyd. Så man uansett kan man gjøre, så er det ikke godt nok, så man vil på en måte ikke få stemme eller få oppslutning basert på å ha klimaminister. Og det er jo noe, altså, lister ligger veldig høyt da, det blir brukt store ord og blir opplevd som alvor.
Akkurat. Da går vi videre til det tredje spørsmålet som vi hadde tenkt å, eller du vil snakke til noe først, ja.
Nei, altså, det er jo noe med dimensjonene med at Norge utgjør under 1 promille av verdens befolkning. Sånn at vi får jo kanskje sånn i lengda en utfordring med å tenke at om jeg teker buss eller kjører bil eller om, altså der er noe der som folkepedagogisk er litt vanskelig da, tror jeg. Apropos det du sier, Astrid, med engasjement. For det er på ene siden et sterkt engasjement, og samtidig så er det en slags sånn avmaktsfølelse, tror jeg, med mange.
Ja, men samtidig så tror jeg at det er ganske stor gjeng mellom det veldige engasjementet og avmaktsfølelsen. Jeg kjenner jo litt på det når jeg setter meg i bilen og kjører til jobb i koronatid og i stedet for å ta kollektivt, sånn som jeg vanligvis gjør. Og det er jo litt sånn som, det kan jo frata folk veldig ansvar og bare tenke sånn at jeg er bare en og får ikke gjort så mye.
Nei, det har jo blitt påpekt det at selv... Altså alle i Kina tilhører jo også et lokalsamfunn. Sånn at den balansen mellom individ og kollektiv, den er jo aktuell alle steder, slett ikke bare i små samfunn. Men ok, da tror jeg vi går videre til det tredje emnet, og det er jo det emnet som i hvert fall uten tvil har vært mest debattert her i avisen i mange år nå. Og da ble de som skulle svare på spørsmålet her forelagt seg påstand «Jeg mener homofile og lesbiske par bør få gifte seg i kirken». Og der er det jo flere ting å si om svarene. Det ene er jo at når vi spør, da, og dette er jo fremdeles de kirkeaktive i den norske kirke, så er det 45%, altså nesten halvparten, som sier at de er helt enige, 10% delvis enige. Så det er egentlig rundt halvparten der som støtter den påstanden, mens i pinsebevegelsen, i misjonssambandet, i indremisjonsforbundet, så ligger motstanden på rundt 80%. Kanskje ikke overraskende, men altså, i flere frikirkesamfunn, baptistsamfunnet og metodistkirken særlig, så ser vi en utvikling som ligner en god del på den som har funnet sted i den norske kirke. Men altså i det lavkirkelige og frikirkelige Norge i hovedsak, så er faktisk det konservative tyngdepunktet, tror jeg, sterkere enn en del hadde antatt. Er det riktig å si?
Ja, vi var jo litt spent på de resultatene der. Så jeg tror kanskje at det var sterkere, ja, enn det jeg hadde trodd og forventet. Men vanskelig å vite akkurat hva en skal forvente. Jeg vet ikke hva du sier, Tor Hjalmar.
Nei, altså jeg tenker at med den vekta som det blir tillagt fra de lovkirkelige organisasjonene og frikirken, så er det jo, tenker jeg, grunn til å forvente at det der det vil være sterke motstand imot det. For, og du skal ikke lenger tilbake enn til, jeg husker ikke om det var i, ja, rundt 25 år siden, så var det et utvalg fra bispemøtet som karakteriserte det å likestille like kjønner og samliv med ekteskap, at det vil være kirkesplittende branglære. Og det var biskop, altså. Så,
jeg tror det var i 25
år. Tre biskop, altså. Ja. Og da sier noe på at dette her er ikke et spørsmål som er litt sånn som en har definert som ting som er uklart eller ting som en kan se litt forskjellig på, om det har vært tillagt veldig stor vekt. Og dermed igjen så er det noe som vi ser internasjonalt, at det har vært en sånn her delelinje i mange land da. Det virker så at det kommer opp noen sånne spørsmål, så det kan variere litt med med tid og situasjoner, men som blir en vel sånn demarkasjonslinje mellom på måte, det en ser som bibeltroskap og det en ser som vrangler eller som ja, hva ordet vi bruker da. Og her tror jeg at det i og med at den saken har blitt tillagt så stor vekt, så tenker jeg i hvert fall i det i sammenheng at det ikke er så rart at motstand er tydelig. Men jeg er kanskje litt overrasket at det norske kirke at det er snutt såpass fort da. Men det er jo gjerne en debatt som er gått der i en, snart en generasjon nå.
Ja, det er sant det. For her er det jo virkelig også tydelig at det altså flertallet av de spurte, altså de som er på den vi skal si konservative siden, er i sterk utakt, hvis det går an å si det, sterk utakt, jeg vet ikke om det finnes, men tydelig i hvert fall utakt med befolkningen for øvrig, og det illustrerer jo litt av det som også var noe av utgangspunktet for å gjøre hele undersøkelsen, at vi ville gjerne bli mer kjent med denne gruppen i samfunnet, som man ikke blir kjent med bare av å se på undersøkelser som retter seg mot befolkningen for øvrig, eller mot medlemstall i trossamfunn. Så her ser vi jo en gruppe sant, på et antall mennesker, 200 000 totalt, kanskje i store bokstaver. Her, i dette vil jo det være lavere enn det, altså vil det ikke 100% oppslutning, som opplever å være samvittighetsforpliktet til et standpunkt som er veldig i veldig sterk kontrast til det som akkurat nå på den tiden her av året vanligvis hadde det jo vært gata med regnbueflagg og store markeringer. Nå er ikke det utendør så mye i år, men det er virkelig en tydelig forskjell, og det blir jo et av de områdene der vi vil få se i tiden fremover, altså om den kristne, denne del av kristen Norge klarer å mobilisere, eller om du får en marginalisering, eventuelt om man får en sånn indre samling, og nettopp, for det var, jeg spurte om det om polarisering til å begynne med, om det var internt i kristenheten eller overfor storsamfunnet, for her er det jo i hvert fall grunnlag for å se potensial til en polarisering mellom disse kirkeaktive og samfunnet rundt, og det kan jo, ja vi ser jo kanskje litt i USA også, for den saks skyld, hvor det kan føre hen.
Ja, og nå har jo denne debatten pågått i nærmere 30 år i den norske kyrkja, og dette er jo i den perioden så har det jo også holdningen i det norske folk snudd veldig, og det sier jo samfunnsforskere at det er få tema, verdispørsmål, det norske folk har snudd så raskt i som dette her. Ja. Røykeloven måtte, holdning til røyking måtte vel være noe annet ja. Tilsvarende. Nei, det er oppsiktsvekkende hvor fort holdningene har snudd. Jeg tror man også opplever en veldig utmattelse hos mange, og det vil vi også se på, så vi har stilt også spørsmål i hva grad man snakker med andre om dette her, og veldig mange unngår å ta opp tema i hele tatt. Så vi er etter så mange års debatt, så er det mange som opplever også en stor utmattelse, og jeg tror mange som leter etter en måte å hvordan skal vi leve med dette videre og samtidig uten å bli for marginalisert eller for fremdeles kunne være aktører både i samfunnsliv og i kristenliv på en god måte.
Der er det jo også interessant å merke seg at denne veken kom høyesterett i USA med en avgjørelse som gjelder det med ja, enkelt sagt kjønn og seksualitet med tanke på diskriminering i arbeidslivet. Der nok de som hadde håpet at Donald Trumps høyesteretts utnevnelse skulle gi andre resultat enn gjorde. Altså en av dommerne som Trump har fått utnevnt gikk da inn for en forståelse av det med diskriminering som gjorde at kristne arbeidsgivere og sånt nå er bekymret for at det vil bli innskrenkinger på retten til å ha sånne, ja, ha en sånn overbevisning, eller det har konsekvenser for ansettelsesforhold og sånn. Sånn at dette her er jo ikke et spørsmål som isolert til norske forhold. Jeg ser jo det internasjonalt at det er veldig betent også i samfunn som er mindre sekularisert enn det norske.
Jeg tror kanskje jeg vil våge å være såpass frimodig og si at det er litt sånn en slags skjebne-team nå egentlig, for man kan velge å kjøre steilere fronter, sant, og oppleve at vi blir marginalisert og til dels stigmatisert, altså det oppleves vanskelig å være kristen, da kan løsningen bli å kjøre indre samling, sant, og markere høyt egne primærstandpunkter. eller man kan søke en mer dialogisk tilnærming til samfunnet og ønske å ta med seg sine verdier og standpunkter ut i samfunnet, men i mindre grad ønske å konfrontere. Og her finnes det jo, både kan du si, til en viss grad teologisk og historisk hjemmel for å velge ulikt, altså man har valgt ulikt til ulike tider og i ulike samfunn. Det spørs jo litt hvem man tar impulser fra, om det er fra kristne i Amerika, eller om det for eksempel er fra koptiske kristne i Egypt, eller i Afrika, eller i Asia, eller helt andre steder. Og der vet jo ingen av oss egentlig hva som kommer til å skje.
Og akkurat dette tror jeg vi skal snakke mye om videre fremover. Og det har denne undersøkelsen også gitt oss et veldig godt grunnlag for å kunne snakke videre om, tror jeg.
Skal vi si det sånn, Tor Hjalmar?
Ja, vi kan si det sånn. Det andre kan vi komme tilbake til.
Nei, men du må komme med dette. Dere blir brukt et begrep, sier du.
Nei, det er et begrep brukt av en amerikansk kristenlærer som heter Russell Moore, som vi fra tid til annet siterer i hvert fall i ting jeg skriver om USA, som omtaler kristen som en kreativ minoritet. At det bør være et mål, og ikke være en sånn... Ikke gro seg fast i en forståelse av at ting var mye bedre før, men tenke på en måte hva kan det bety å leve som kristen i dag på en måte som både er å holde fast på den overbevisningen en har, og samtidig se hva muligheter som finnes i samfunnet, og ikke bare se på hva dører som er blitt stengt.
Jeg husker når jeg var student, så kom jeg over, det tror jeg fremdeles må være nesten den mest geniale boktittelen jeg har sett noen gang, og det var en historiebok som het «Fortiden er ikke det den en gang var». Og det er jo greit å ha med seg at fortiden var ikke alltid så lys den heller. Derfor er det, og det var godt sagt det, å skulle være en kreativ minoritet. Det kan jo være noe å tenke på gjennom sommeren, hvordan man kan være det. Men vi har tenkt å holde det gående uke etter uke, både i juni og juli og august. Men vi sier stopp for denne gang. Takk for at du hørte på. Og hvis du vil bli abonnent, så er det bare å gå inn på nettsidene til dagen og tegne et på måneds eller kvartals eller hva det er for slags basis, digitalt og papir. Hjertelig velkommen. Ha det bra.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.